Radioporadna.
U mikrofonu je s vámi Pavla Kindernajová, Radioporadna začíná a dnes se spolu vydáme na lov takzvaných kešek. Geocachingu už propadly miliony lidí po celém světě, Češi nejsou výjimkou. Zábava na pomezí sportu a turistiky láká maminky s dětmi, sportovce, vědce, ale také seniory. Všichni se mohou dostat na zajímavá místa, kam by je nebýt hry třeba ani nenapadlo zavítat. Co ke hře potřebujeme, kde jsou nejatraktivnější místa a čeho se vyvarovat? Pozvání do Českého rozhlasu Hradec Králové přijal Libor Křenek, zvaný Max, který je jedním z 6 revírníků, kteří určují pravidla pro celou Českou republiku. Dobré dopoledne.
Já vás zdravím, dobrý den.
Libore, můžete hrát vůbec taky, když jste revírník?
Samozřejmě, ono se vychází z toho, že už předtím, než se stane člověk revírníkem, tak je řadovým hráčem. No a potom, když už dostane tu důvěru a stane se revírníkem, tak samozřejmě určité věci mu nejsou odpírány, naopak je dobré, aby se do té komunity samozřejmě dostal, zapojoval se do ní neustále a fungoval dál.
Mm-hmm. No, geocaching už je tady s námi, tuším, 22 let. Většina o něm minimálně slyšela, ale někteří se do hry zatím nepustili, tak to jsou takzvaní mudlové.
Ano, ač je to k nevíře, geocaching je na světě od roku 2000, takže táhneme 22. rok, ale i přes silnou propagaci v různých médiích, tiskovinách, v televizi, v rozhlase, přesto se najdou lidé, kteří nic o této hře nevědí.
A to se dnes změní.
Zkusíme jim pomoci.
Zkusíme pomoci. No, třeba se po tom dnešním povídání z dalších mudlů stanou kačeři, jak se říká nám, kteří už jsme se zapojili. Pojďme jednoduše říct, co to geocaching je.
Geocaching, tak jak jste už řekla sama, je určitá hra na bázi sportu, turistiky. Její princip spočívá v tom, že spousta z nás, lidí obyčejných, zná místa, která bych chtěl ukázat těm ostatním. To je takový ten úplný základ. Nějaká kouzelná místa, která si například pamatuju z dětství nebo i ze současnosti a chci ho ukázat ostatním, tak na tom místě prostě ty lidi tam přivedu, takže na to místo dám nějakou keš, krabičku, do které umístím základní předměty, o tom se můžeme pobavit potom dále.
Můžeme hned, co to jsou kešky.
Takže keška je vlastně jakákoliv nádoba, různé velikosti, ta se potom třídí až do vlastně 5 základních velikostí. Tyhle ty nádoby jsou potom, v nich jedinou podmínkou je, musí být takzvaný logbook, což je takzvaná, horolezci třeba znají vrcholové knihy, takže nějaká kniha, sešit, nebo prostě kousek papíru při nejhorším, na který je ten dotyčný návštěvník vždycky provede ten záznam o návštěvě. To je základ. A pak už se tam objevují takzvané dobrovolné věci, jako je například nějaké dárky pro ostatní, předměty na výměnu a podobně. Takže proto se tomu říká poklady. Dříve v těch začátcích byly tyhle keše docela velké, docela objemné a bylo v nich spousta věcí, kde jste mohla přijít a najít tam užitečné věci, jako třeba zavírací nožík, CDčka, propagační CDčka místního regionu a podobně.
Zlaté cihly tam nebyly.
Zlaté cihly tam bohužel nebyly.
No, kromě chutí něco se dozvědět a také objevit, co všechno ke hře potřebujeme.
Tak základem k tomu je mít připojení na internet, alespoň doma, a to je vlastně nějaká registrace, i když stačí ta bezplatná u společnosti, která tuhle hru provozuje. A pak už vytvoření určitého hráčského konta, hráčského účtu, no a už se k vám hrnou informace o těch keších. O některých keších se samozřejmě informace nedozvíte, tam je potřeba být takzvaný prémiový člen, zaplatit si takovou vyšší úroveň, řekl bych, toho členství, ale ta není nucená, ta je dobrovolná. No a potom, když už naplánujete ten nějaký výlet podle mapy, kterou k dispozici dostanete v tom počítači, tak už vlastně potřebujete jakékoliv navigační zařízení. V současné době už kdejaký telefon umí pracovat s GPS souřadnicema, nějakou aplikaci, ať už o té oficiální zase, která je vydaná, plus existují určité aplikace, které už jsou tvořeny takzvaně na koleně a nahrazují. A nebo potom stačí obyčejná turistická navigace, která se prodávala.
Je ale pravda, že čím přesnější, tím je pak hledání jednodušší. Pan František a paní Alena nám píší reakci. Je nám 71 a 68 let. Snažíme se být stále aktivní i s vnoučaty a geocaching nás chytnul před 5 lety. Letos jsme si pořídili i GPS navigaci, protože telefony nebyly tak přesné. Doporučujeme všem, kteří mají chuť stále něco objevovat a zajímat se o věci kolem nás, František a Alena. Tak myslím, že milá reakce, možná i překvapivá, i když je pravda, že tuto hru možná hrají všichni bez rozdílu věku.
Naprosto. Já ve svém okolí a vlastně díky tomu, co znám spoustu lidí, tak znám opravdu lidi a schvaluju keše lidem, řekněme, od deseti let výš až po věkovou hranici, která je neomezená. Znám spoustu lidí, kteří na to přišli, na smysl té hry a na tu radost toho pohybu až někdy opravdu v důchodcovském věku a klaním se před jejich výkony a před těmi pozbíranými body.
Mm-hmm. Říká Libor Křenek, revírník geocachingu pro Královéhradecký kraj, Pardubický i Vysočinu. Pokud se chcete na cokoliv ohledně hry zeptat, zavolejte na 726 3x46 nebo napište. Naše adresa je studio.hradec@rozhlas.cz. 11 hodin, 21 minut, pondělní dopoledne v plném proudu a dnes se vás s Liborem Křenkem v radioporadně snažíme inspirovat ke geocachingu, díky kterému už mnoho lidí objevilo zajímavá místa. Je pravda, Libore, že s vámi spolupracují i ochránci přírody, kteří vytipovali lokality, kde je dobré třeba půdu přirozeně narušit a zkrátka tam pár lidí pozvat, poslat třeba do pískoven?
Jo, je to tak. Ono vůbec ochrana přírody je dosti důležitou součástí, na kterou si právě provozovatel hry zakládá, na kterém si zakládáme i my. A spolupráce s ochranáři, já osobně mám na svém území asi 4 obrovské prvky agentury ochrany přírody a krajiny.
Můžeme jmenovat?
Konkrétně zasahuju do chráněné krajinné oblasti Krkonoše, tak do Krnapu, do Krkonošského národního parku, pardon, potom do chráněné krajinné oblasti Jeseníky, no a potom na Žďársku je obrovská lokalita, Žďárské vrchy a podobně, kde si ta parta lidí z AOPK docela zakládá na tom, aby se zbytečně s rozvojem toho geocachingu neničili ta krajina, ty prostě výtvory přírody, které tam jsou. A pracovali jsme to až tak daleko, že tihle lidé mají své účty založené a sledují v místech vlastně nově vznikající keše. Mm-hmm. A teď sami potom se ozývají a konzultujeme, jestli ta keš, někdy samozřejmě i dopředu, protože když vidím, že vzniká keš v první zóně Krkonošského národního parku a není
tak
přímo na cestě, tak i okamžitě se snažím já nebo nabádám toho zakladatele, aby to umístění konzultoval se správou té patřičné chráněné krajinné oblasti.
No, na to konto tady právě máme další reakci, protože předměty jsou i na velmi frekventovaných místech. Pan Filip píše, že největším zklamáním pro něho byla keška na Sněžce, která je zavalená turisty. Ptá se, jestli je dobré mít ji na takovém místě, když vám i mudlové kazí radost z hledání.
To je otázka. Otázka pro někoho adrenalinu je lézt po skále a zavěšen na laně a víceméně, když mu fouká vítr kolem hlavy. Na druhou stranu pro někoho je adrenalinem trošku, řekl bych, nečekaně odlovit tuhle kešku tak, aby ho nikdo
neviděl.
To je úhel pohledu. Druhá věc je, že tady konkrétně na Sněžce vznikají problémy s tím, že se nám prolínají kraje a já tuším, že ta Sněžková keška je zrovna založena polskými kačery. Nicméně my máme zase obrovský problém, kam nás pustí ochranáři. Mm-hmm. Takže spousta těch keší je na těch turisticky dostupných místech.
Jak bychom se měli zachovat, pokud kešku najdeme?
Pokud ji nachází, a teď se budeme ptát jako kačeři nebo jako mudlové. Dobře, já to vezmu z obou
pohledu.
Tak pokud jako mudla poznám, že to je keška, tak
mudla to nepozná.
Pozná to. Správná keš je označena, je na ní samolepka a je na ní nálepka, že označení, že se jedná o keš. Takže si ji může prohlédnout a tak, jak už se mi několikrát stalo, že někde nějaká parta opravářů vodovodního potrubí našla keš někde pod mostem, tak se zapsali, že tady byla parta, že oni posnídali nebo posvačili a jeli dál. Jo, takže i tohle se stává samozřejmě. Ale kačer jako takovej, samozřejmě pokud jde a přibližuje se tomu místu, tak by měl být opatrný, přesně tak, jak byl zněl předešlej dotaz, ono to někdy úplně nejde, ale prostě měl by být opatrný tak, aby zachoval bezpečnost té keše pro ostatní hráče a hledače. Protože ve chvíli, kdy ji prozradí, tak se tam nahrne spousta dalších
lidí.
Právě, že mudlu, podívají se, co to je.
Smysl,
a odnesou úplně. Si ji pryč, protože si myslí, že si ji můžou odnést, že to je trumf.
Ono, ne k omluvě, ale zkrátka ta sněžka je specifická, protože je to nejvýše položená keška, takže mnozí v té sbírce asi chtějí mít. I když světově vyhlášená je jiná keška, jestli se nepletu, Praha?
Ano, je takový paradoxem, že říká se, že Česko je geocachingová velmoc a přispívá tím i například cache u pražského Karlova mostu,
Karlov most,
která je víceméně nejhledanější cache na světě. Stále si drží už několik let vlastně počtem nálezu nejvyšší hodnotu v tuhle chvíli. Když jsem si včera takhle díval do statistik, tak má, teď jsem si to někde tady založil, hned.
To nevadí, bude
ale máme, hodně. Máme 39 655 nálezů registrovaných,
pane, jo?
Nehledě na to, kolik jich bude ještě neregistrovaných.
Zmiňovali jsme zajímavá atraktivní místa, vy jste mluvil teda i, že někde na skále horolezci mohou hledat, protože druhů kešek je samozřejmě nespočet, jsou náročnější, méně náročné. Říkala jsem si, jestli je vůbec nějaké místo, kde kešky nejsou, kostely.
Kešky se dávají téměř vše a prošlo samozřejmě uložení kešek, prošlo od toho začátku vývoje. Dřív se ukládaly keše i na zajímavých místech, na hřbitovech, u kostelů. Většina kostelů, které jsou nějakým stavebním způsobem zajímavé, tak mají poblíž. Už samozřejmě platí určitá omezení díky tomu rozvoji a díky tomu, že se také párkrát stalo, že byly plané výjezdy pyrotechnických skupin a podobně ke keším, protože lidé nevěděli, co to je. Takže existují pravidla, dostanou se keše na téměř všechna místa a v tuhle chvíli jsou na všech světadílech, včetně Antarktidy.
Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes o geocachingu s Liborem Křenkem. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes geocachingovou s Liborem Křenkem. Zatím jsme měli rady hlavně pro začátečníky, ale možná nás poslouchají i pokročilí kačeři, hledači a ti vědí, že hledání může být i fyzicky náročné, protože kešky, jak zaznělo, jsou i na horolezeckých stěnách, na stromech. Někdy je ten terén náročný a je určitě potřeba se asi dobře vybavit, protože v médiích už se objevují případy, že se hledači zranili, což vás asi netěší, Maxi.
Ne, tyhle zprávy jsou vždycky špatné. Určitě si vzpomenou všichni na velké povodně v Praze, kdy nám zůstali v podzemních keškách kačeři a skončilo to víceméně tragicky. Ono potom taky došlo k určité úpravě pravidel. Takže tyhle věci určitě nejsou. Každý by měl zvážit, na co má, samozřejmě. Každý by měl zvážit svoji fyzickou kondici,
svoje vybavení,
samozřejmě. A jak se všude píše v těch listinzích, což je zpráva popisu té kešky, ne každý bod je opravdu nutný a ne každý bod prostě může být vyvážen svým vlastním zdravím. Takže na to bych dával pozor. Každý v té hlavičce té keše je takové bodové hvězdičkové hodnocení a čím více má hvězdiček v obtížnosti TD, což je terén nebo obtížnost, jako obtížnost spíš ji najít, tak v té terénní hlavně tam je problém, čím víc hvězdiček, tím těžší, náročnější cache.
Takže už musíme být prostě sportovně aktivní a vědět, do čeho jdeme. Ale co by mohlo zajímat všechny, bez rozdílu té výkonnosti, existují i kešky přizpůsobené pro noční hledání. Teď přes prázdniny je to možná skvělá výzva i pro rodiny s dětmi. Takže když se vydáme, co nás čeká?
Tohle je docela oblíbená věc, hlavně v tom letním období, ale je pravda, že i v zimě se tohle dá provozovat, tyhle noční keše, když tam to kazí potom trošku smysl té hry, ta sněhová pokrývka, ale pokud není, tak zase máme výhodu, že je brzy tma. No, principem je to, že přijdete podle popisu někam na nějaké úvodní souřadnice, zapnete čelovku, zapnete baterku a pomocí takzvaných světluček, to znamená svítících bodů umístěných na stromech, na nějakých jiných předmětech, vás dovede tahle noční cesta podle pohádky o Jeníčkovi a Mařence prostě až někam ke Kyši.
Po světluškách.
Ano, po světluškách.
Se vydáme. Píše nám paní Táňa z Rychnova nad Kněžnou. Poslouchám vaše radioporadnu a děkuji za toto povídání. Jsem už sice babička, ale sportovkyně. O geocachingu jsem vždycky jen něco málo zaslechla, ale nevěnovala se mu pozornost. Dnes už vím, že se tedy k hledačům i s Karolínkou a Vojtíškem brzy připojíme. Hezké léto všem. Tak krásná reakce paní Táni. Možná i díky vám, paní Táňo, bude fenomén této hry u nás ještě výraznější. Čím si to, Libore, vysvětlujete, že my Češi patříme vlastně v této hře k těm světovým velmocem?
Je to dané jednoznačně tím, že Češi jsou prostě hraví. Když se podíváte v okolních zemích, je sice dostatek hráčů, nejvíc jich samozřejmě v Evropě, v Německu, to je úplná geocachingová velmoc, ale ta propracovanost keší těch schránek ve výsledku, to, co najdete na těch souřadnicích, to se prostě nikde nedá srovnávat a při návštěvě našich amerických přátel ti jenom valili oči, jak se říká lidově, na to, co tady do geocachingu lze zapojit, jak vypadají naše schránky a podobně. Takže to přivádí, to krásné přivádí potom všechny
ke hře. No, mně se na té hře líbí, že to není jenom o tom hledání a sbírání bodů. Jsou samozřejmě tací rekordmani, kteří bojují o největší počet bodů v této zemi, ale hodně lidí vlastně pro ně je to výzva najít zajímavé atraktivní místo a něco se o tom místě dozvědět, protože většinou to místo je podrobně popsáno.
Přesně tak, já si nedokážu představit, já v posledních 10 letech jsem trávil dovolenou pouze podle geocachingu a ne podle turistických průvodců, takže když chci někam do nějaké oblasti, tak tu oblast poznávám z hlediska geocachingu, protože se tam jedu podívat a vůbec kešky mi ukazují ty zajímavá místa a dokonce třeba místa v Londýně, která vůbec z průvodce jako takovej neexistuje.
Mm-hmm. No jsou místa, kam se můžeme vypravit, ale zaslechla jsem něco o tom, že kešky jsou třeba také na Marsu a na ISS stanici, tak tam asi pro ty body nepůjdeme úplně reálně.
Tam je to trošku v rámci, řekl bych, reklamy a v rámci té propagace. Ano, keška na ISS už funguje od roku 2010 a má teprve jeden jediný nález, kdy se tam dostal jeden z astronautů, který je zároveň kačerem, i když takový pochybný, protože on má jeden jediný nález a to právě na ISS. Nicméně to udělal, zalogoval to.
To je geniální.
No a co se děje? Takže každý má šanci ještě, protože ISS funguje a v modulu tuším 218 je pořád, je to ruský modul, takéž tam umístěná je a logovat ji lze. Nicméně, když se bavíme o Marsu, tam je to trošku jinačí, tam není přímo cache, ale zase provozovatel geocachingu spolupracuje s NASA v blízkosti a umístil na Perseverance, což je vozítko, které jezdí po Marsu, určitý kód, na který se čekalo, než si ho Perseverance sám vyfotí při té oblíce toho, jak přistál na Marsu. A ve chvíli, kdy se objevilo vlastně tenhle ten kód poslaný zpátky od Perseverance zpátky na Zemi, tak v tu chvíli se zjistilo, nebo my jsme to věděli samozřejmě dopředu, že Perseverance je takový trackovací předmět, který je na Marsu, ale lze ho zalogovat.
Takže můžeme bojovat i o tuto kešku. Tak na závěr, tady kolem rozhlasu Hradeckého, kde je nejbližší keška?
Úplně nejbližší je tady samozřejmě na nábřeží, kousíček, já bych řekl, že do 100 metrů od rozhlasu najdete minimálně jednu kešku.
Já jsem tím chtěla naznačit, že jsme obklopeni keškami a je jen na nás, jestli toho využijeme k tomu poznávání. Libor Křenek byl naším hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkuju za to, ať se daří a ať si hráči geocaching co nejvíc ve zdraví užívají. Mějte se hezky, hezké léto.
Naschledanou.